Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne iarăși la jurnalul de studiu, întâlnirea cu ceea ce stă scris, întâlnirea de fiecare sâmbătă dimineață. Împreună cu noi este pastorul și arheologul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim despre sanctuar, dar mai mult decât despre sanctuar ca o construcție, vorbim despre oamenii sanctuarului. Și după ce am vorbit despre patriarh în general, ca fiind preotul familiei, să luăm un preot al poporului. Vorbim despre Aaron.
În momentul în care s-a construit sanctuarul, atunci a fost aleasă o castă specială care să slujească ca preoți. Acum putem vorbi de o instituție, putem vorbi de o categorie socială specială, care sunt preoții, iar pentru sanctuar, cât timp a existat sanctuarul, această funcție a avut-o familia lui Aaron. Aaron a fost primul și de aici încolo urmașii lui, copiii și nepoții lui, erau cei care urmau să fie preoți.
A fost alegerea lui Dumnezeu.
Alegerea lui Dumnezeu. Lucrul acesta, într-un fel, este bun, pentru că pune capăt la o serie întreagă de conflicte, de probleme, și nu mai au loc alegeri, vedeți câte probleme, câte cheltuieli, câte neînțelegeri cu alegere. Nu are loc nici alegere, nu are loc niciun examen.
Funcția
este ereditară, oamenii se împacă cu acest gând și lucrurile merg bine.
Da.
Acum, plusurile și minusurile depind de om, de calitățile sau slăbiciunile acestui om, inerente oricui. Nu putem spune că o variantă este mai bună și cealaltă variantă este mai rea.
Trebuie să acceptăm că este alegerea lui Dumnezeu.
Acum, ceea ce îmi place și vreau să subliniez este preotul în sine. Deci preotul este cel care oficiază într-un templu, într-o sinagogă, sau astăzi într-o biserică. Cuvântul s-a rămas și s-a împământenit în societate. Preotul în instituția biblică a sanctuarului era cel care face legătura între om și Dumnezeu. Deci el îl reprezintă pe om înaintea lui Dumnezeu. Preia problemele omului, păcatul lui, și îl prezintă înaintea lui Dumnezeu pentru ca acest păcat să fie iertat și mai târziu să fie șters. Acesta este rolul lui. În societatea Vechiului Testament, omul nu putea să se prezinte direct la Dumnezeu. De aceea, funcția de preot avea aceste două roluri foarte importante. Primul lor era ca să mijlocească iertarea păcatelor a unui om și în al doilea rând era ca să favorizeze apropierea omului de Dumnezeu. Adică, vedeți, în mintea mea s-a imprimat o problemă. Eu am căzut atât de rău încât eu nu pot să mai mă împățișez înaintea lui Dumnezeu. Arăt groaznic, sunt păcătos, sunt nevrednic, nu pot. Cel care va merge în locul meu va fi preotul. Aceasta a fost perioada Vechiului Testament. Perioadă care în timpul Noului Testament s-a schimbat și trebuie să precizăm, nu mai este aceeași, fiindcă vom discuta în cadrul studiului nostru de preoția universală a creștinului și vom vedea că fiecare creștin este de fapt și un preot. Deci în perioada noastră, dar în perioada Vechiului Testament, preot era doar cel care era descendentul lui Aaron.
Din nefericire și în perioada noastră s-a preluat acest lucru și se ascunde adevărul.
Greșelile și interpretările acelea e o problemă care o vom discuta pentru că aceasta a afectat direct sanctuarul. Zice, a smuls Deci jertfa necurmasă. Rupi cu violența, smulți necurmata slujba aceasta a Domnului Hristos. Însă, în trecut, în Vechiul Testament, slujba aceasta aparținea familiei lui Aaron și cine a încercat să facă acest lucru, să-i o smulgă, a avut foarte mult de suferit.
Dar să revenim în trecut și să vedem că nici atunci nu au fost perioade lipsite de contradicții și de certuri, pentru că imediat după ce a fost numit de către Dumnezeu Aaron și urmașii săi, iată-l pe vărul lui Aaron care se ridică și nu acceptă deloc acest lucru.
Păi nu vedeți, după fiecare alegeri sunt discuții, mai mari sau mai mici. Vărul lui Aaron Core, care era și el un levit, spune ce, nu toți oamenii sunt sfinți, nu toți avem aceleași drepturi, vedeți, o idee dată așa mai socialistă, așa un pic. Și
deci o ceartă între leviți.
Între noi leviți?
Să recunoști. Între cei aleși de Dumnezeu.
Da. Adică el era diacon și vrea să fie prezbiter. Asta era tot. Era diacon și vrea să fie prezbiter. Și
ați actualizat foarte bine asta.
Da. Și atunci și-a format o ceată, deci a fost foarte abil în a manipula populația și a găsit foarte mulți oameni, 250 de oameni care au avut curajul să-și ia cădelnițe, să vină la sanctuar și să spună, noi suntem preoți, noi oficiem. Și acum avem o scenă fantastică. Ce însemnează să îți iei funcția fără ca Dumnezeu să te aprobe? Fără. Atunci Dumnezeu a intervenit direct și acești 250 de oameni au fost arși, au murit acolo în jurul sanctuarului. Și dacă nu intervenea Aaron ca să facă mijlocire între vii și morți, molima aceasta s-ar fi răspândit la mulți, mulți alți oameni din popor. Însă, interesant, că după această manifestare directă,
nu s-au lăurit. Da.
Voi ați omorât. Vedeți, știți, această idee că oamenii pot să manevreze, știi, pot să facă vrăji, că pot să facă ceva.
Și încă ceva, oamenii înțeleg ceea ce vor să înțeleagă, chiar dacă văd în fața ochilor ce a făcut Dumnezeu cu Core și cu oamenii lui, ei au înțeles ceea ce era mintea lor pregătită să înțeleagă.
Atunci Moise, sub conducerea lui Dumnezeu, spune, bine, dacă voi încă aveți nedumeriri, bun, haideți în fața lui Dumnezeu.
I-a convocat pe toți.
Da, fiecare trib să vină cu un toiac, toiagele din lemn, să vină cu un toiac, să scrie numele pe el, să știm exact a cui este, sau să-și pună un semn. Toate aceste toiage le punem în sanctuar.
În fața Domnului.
Le lăsăm acolo un timp scurt și Dumnezeu să aleagă, să facă o minune.
Și să înflorească toiagul. Da.
Și ce? Bun, de acord. Totul era verificat, era clar, nu era vorba de manevre. Au pus toiagele și când au venit și le-au luat, toate erau la fel, cu excepția toiagul lui Levi și a lui Aaron, că era Levi și din Levi toiagul preotului Aaron, care a dat flori și a copt și migdale. Lucru care e imposibil cu un lemn uscat. Însă era o minune. Și atunci când Doamne, uitați-vă, vedeți? Le-am pus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales. Mai aveți ceva de spus? Adevărul e că după această ocazie, tot timpul perioadei sanctuarului nu s-a mai
ridicat. N-au mai fost comentarii. Am putea spune că numai în anumite etape Dumnezeu face așa, pentru că alții s-ar putea întreba, dar de ce nu intervine și acum Dumnezeu? De ce nu face o asemenea minune? Sau alții ar putea spune, se coboară Dumnezeu la mintea omului să-i facă pe plac, să facă așa o minune numai ca să-l convingă?
Să știți că Dumnezeu face și astăzi, dar noi nu le vedem. Gândiți-vă că a fost o minune foarte mare, că oamenii aceia pe care Dumnezeu nu i-a chemat, care ei s-au îmbrăcat în haine de preoți, ei și-au făcut niște cădelnițe, ei au pus cărbune și au pus tămâi acolo și au spus, uite, și noi putem să fim preoți. Bun, oamenii ce au murit. Asta nu e o minune? Nu e o intervenție divină? Nu vedeți, oamenii care își arogă anumite atribuții și Dumnezeu nu i-a chemat, ei au anumite probleme. Are bani stânga, bani dreapta, are de probleme. Dar el zice, a, tu mi-ai pus piedici, tu mi-ai făcut cu tare, tu mi-ai făcut cu tare. În loc să înțeleagă că piedicile acestea sunt niște semne pe care Dumnezeu ne spune, omule,
drumul
tău nu e bun, oprește-te, dar nu le vede. Deci Dumnezeu intervine și intervine chiar, aș putea spune, de fiecare dată, dar
nu vede.
Omul nu ia seama. Da.
Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Oare nu era mai democratic, mai corect ca Dumnezeu să aleagă în funcție de merite preoții? De ce doar o dinastie, doar un neam? Păi poate neamul ăla nu erau oameni cu calități deosebite pentru a fi preoți.
Dumnezeu a ales după merite. Și lucrul acesta îl vom discuta data viitoare când vorbim despre leviți. Atunci când vorbim de ce leviți au fost aleși, vom explica această problemă, o lăsăm puțin mai târziu.
În amânare. Bun.
Și în cazul acesta, Aaron merita. Pentru că el era fratele mai mare al lui Moise și ei s-au întâlnit înainte de a ajunge în Egipt.
Într-un moment crucial.
S-au întâlnit, s-au înțeles și ei doi au condus lucrarea Exodului.
Uh-huh. Deci, a fost vocea.
Moise și Aaron. Da. Moise și Aaron. Aaron a fost nelipsit lângă Moise. El era cel care era purtătorul de cuvânt. El vorbea fluent egipteanca. Moise se pare că nu foarte bine. Și el era purtătorul de cuvânt. Deci Aaron a avut o ținută excepțională. Nu putem spune că era altul mai bun ca Aaron ca să ocupe această slujbă. Deci Dumnezeu când a ales, a ținut cont și de calitate. Acum urmașii sunt urmași.
Asta este.
Ce se fac? Vom vedea chiar în familia lui Aaron. Doi din băieții lui care nu au respectat regulile au murit.
Asta este.
Doi care au fost credincioși au trăit. Unul care pe parcurs a acționat într-un mod foarte ferm și foarte hotărât. Dumnezeu a spus, tu vei fi binecuvântat. Și familia lui a fost dublu ca număr față de cât ceilalți. Deci Dumnezeu face el selecția pentru cei mai buni. Dar noi nu prea observăm.
Am înțeles.
Nu prea... De ce dintr-o familie au ieșit tot timpul bărbați de valoare? Au fost și câte doi băieți în comitet. Fie că e vorba de biserică locală, fie că e vorba mai departe, nepoții merg mai departe, strănepoții merg mai departe. De ce? Pentru că a fost un bărbat la început foarte serios, un bărbat care
a transmis valorile
familiei o linie religioasă sănătoasă și lucrul acesta s-a perpetuat.
Să vorbim puțin despre calitățile preotului. Cum trebuia să fie preotul?
Ei, preotul trebuia să aibă două calități. Prima, să fie născut din neamul lui Aaron.
Așa.
Trebuia să vină cu lista genealogică și să arate, uite, eu sunt nepotul lucutare al lui Aaron.
Da, mi-închipui că lucrurile astea erau deja cunoscute.
Erau și erau păstrate.
Da.
Vedeți cum noi păstrăm astăzi certificatul de naștere sau de căsătorie sau contractul de vânzare-cumpărare. Sunt niște acte. Și le păstrăm, că avem nevoie, ei păstrau genealogiile. Și aceste genealogii erau scrise în cărți. Uitați-vă în Biblie. De câte ori apar genealogii? În Cartea Cronicilor apare de două ori, și la început și la final. În Cartea Numeri apare genealogiile, în Cartea Genezei, Exodul, apar numele cu tare. De ce? Pe noi uneori ne plictisește.
Asta vreau să spun. Le dau curaj ascultătorilor noștri să înțeleagă sensul acestor repetări. Iată de
aceste
ce se repetă.
Genealogii erau actele prin care ei dovedeau că pot să fie preot, pot să fie levit, sau pot să fie rege, că sunt urmașii lui David.
Bun, spuneați de o primă calitate. A doua.
A doua calitate era cea fizică. Să aibă un corp perfect. Să nu aibă
adică să nu aibă niciun beteșug.
Niciun beteșug. Știu un caz când vicleanul rege, ca să manipuleze treburile, băiatul care urma să fie preot, i-a tăiat urechea. Și n-a mai putut fi ales preot. Că avea defecte, trebuie să fie perfect, să aibă mâinile și picioarele fără rupturi, fără să meargă strâmbă, fără un picior mai scurt, unul mai lung. Nu era vorba de frumusețea aceasta estetică, ci era vorba de defecte. Dacă avea poate pe față o tăietură mai mare sau gura strâmbă, nu putea fi. Deci el trebuie să fie un fizic perfect.
De ce, domnule pastor? Noi știm acum, dar pentru cei care nu știu, de ce? Care era sensul la care ne trimitea?
Pentru că preotul era un reprezentant al lui Hristos.
Și Hristos a fost fără cusur în toate.
Fără cusur în toate.
Și ne amintim de jertfele aduse la templu care trebuiau să fie fără cusur.
Da. Deci și preotul și jertfa, ambii, erau reprezentant tipologic al Domnului Hristos. Și ei trebuia să fie perfecți.
Marele preot avea o grijă și mai mare față de el.
Acum, ne-a mai spus, dar repetăm, nu doar la alegere se făcea această examinare, ci și în timpul vieții el trebuia să-și păstreze statutul de persoană sfântă și nu avea voie să se coboare anumite lucruri. Vă dau un simplu exemplu. Vreau să mă duc să îmi fac niște haine de piele și mă duc cu pieile de animal. Ei aveau o grămadă de piei, că era partea lor.
Da.
Nu, tot ce se sacrifica, pielea rămânea preotului. Deci ei aveau.
Da.
Și mă duc la un tăbăcar să îmi facă pieile. Și m-a văzut cineva că am intrat în casa tăbăcarului și spune: nu mai voi să te duci la templu, pentru că miroși urât. În casa tăbăcarului erau mirosuri.
Erau substanțele.
Deci orice element care îi ținea de un miros urât, de o murdărie. Nu mai vorbim de morți. De morți. Erau copii pe stradă să uitau în sus și în jos să vadă un păgân. Eu eram păgân pentru ei. Și când m-a văzut, a fugit la mine: hai repede, hai repede la noi. Zic: ce aveți? Zic: ne-a murit o pisică în casă, hai scoate-ne-o din casă. Și am luat o pungă, am băgat o pungă și am dus-o. Oh, super fericiți. De ce? Ei nu au voie.
Oh, dacă n-ar fi rămas doar simbolul, orice atingere să te spurce, orice, dar de fapt era trimiterea la Iisus cel fără păcat,
deci,
fără...
Preotul, pe lângă faptul că trebuia să fie perfect și viața lui trebuia să fie foarte atentă, nu avea voie să se căsătorească cu o femeie divorțată, cu o femeie care, mă rog, a avut un trecut urât. Deci în prezent, când se fac căsătoriile, ei, căsătoriile se fac numai la rabinat, îți depui actele și tu și femeia și dai vreo 3 luni de zile. Nu,
până se fac cercetări.
După 3 luni de zile se zice: domnule, dumneavoastră nu vă puteți căsători cu doamna, pentru că dumneavoastră sunteți neam de Cohen, Cohen înseamnă preot pe ebraică, iar doamna a mai fost căsătorită și nu aveți voie să vă căsătoriți cu dânsa. Și nu ne face canonia. Și astăzi, ca să vedeți cum încearcă să respecte aceste...
Deci, ai fost neam de preot, cu toate că astăzi nu te manifesti,
nu
ai nicio treabă de preoția.
Deci el nici
preoția.
Nu știe.
Da.
Deci eu, de exemplu, dacă aș fi evreu, nu știu exact din ce seminție mă trag. Dar ei, rabinii, ei au listele de unde și cum...
Oficiul stării
civile. Dumnezeu știe.
Da.
Eu o listele și când este o situație, îmi spune: tu ești cu tare. Eu am vorbit cu ei și zic: tu știi din ce seminție? Eu nu știu din ce seminție sunt, dar știu că am dreptul să citesc al doilea în sinagogă când e citirea Torei.
Deci levit.
Deci e levit.
Da.
Deci știe că ceva
da.
Vedeți ce sistem foarte...
Foarte bine pus la punct.
Foarte bine pus. Da.
Bun, să vedem cum se îmbrăcau preoții.
Hainele lor, deci facem o distinție între haina de preot obișnuit și haina de mare preot. Haina de preot obișnuit avea 4 piese. Așa vorbit mai pe românește, ca să înțelegem, prima piesă era niște pantaloni albi. Pantaloni albi. A doua piesă era o manta, care era lungă până jos. Genul cum poartă preoții noștri
astăzi
ortodoxi, dar o manta albă. A treia piesă era un brâu cu care se lega la mijloc. Și a piatra piesă era o șepcuță pe cap, făcută tot din material alb, deci totul era făcut din pânză de in, subțire și răsucit, în afară de brâu, care era făcut din trei culori. Acesta era. Iar preotul nu avea voie să se încalțe. El slujea tot timpul desculț.
De ce?
Nu știu. Ba da, Moise, când s-a apropiat de rug, Dumnezeu a spus, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul este sfânt.
Da.
E foarte interesant că marele preot se ducea la templu și mai ales cea mai importantă zi era ziua de Iom Kippur, ziua ispășirii. De la el de acasă și până la templu, ea trebuia să meargă desculț. Dar e o istorie așa care a rămas interesantă, că nevasta lui i-a pus pe oameni ca tot drumul să întindă covoare pe drum. Adică a mers desculț, dar nu pe
pietre, pe
covor. Asta e, cum să spunem, șmechereala evreiască, care tot timpul găsește și o altă chichiță să întoarcă.
Să respecte legea, dar nici să nu sufere.
Nici să nu sufere.
Să respecte regula, da, nu legea. Pentru că aveau foarte multe reguli. Bun, și marele preot ce avea în plus?
Marele preot avea încă alte patru piese. Deci peste aceste haine albe avea o altă cămașă, aș spune eu, de trei sferturi. Deci nu
o
era,
tunică.
Da, era undeva până la genunchi, albastră. Această cămașă avea pe partea de jos ciucuri și clopoței. Un ciucur, un clopoțel, un ciucur, un clopoțel.
Să se audă când se mișca?
Se audă, da. Pe această tunică albastră avea un pieptar. Pe acest pieptar era prins un efod. Iar pe tichia din cap avea o placă pe care era scris Sfințenie Domnului. Kadosh le Adonai, Sfințenie Domnului. Deci acestea erau cele patru piese în plus pe care le îmbrăca marele preot. Mi-a plăcut comparația făcută de un comentator. Spune, Domnul Hristos preotul îmbrăcat în hainele simple îl reprezintă pe Domnul Hristos în natură umană.
Pe pământ.
Și preotul îmbrăcat în hainele de mare preot îl reprezintă pe Domnul Hristos în natură divină.
Ce frumos!
Deci pentru că Domnul Hristos este și preot și mare preot. Și el are cele două atitudini sau funcții, om și Dumnezeu. Și atunci cele două, pentru că îmbrăcămintea de mare preot este îmbrăcămintea de podoabă. Gândiți-vă că pe efod, pe pieptar, erau 12 pietre,
reprezentând semințiile,
prețioase, iar pe umeri, două pietre mari, tot prețioase, pe care erau scrise numele celor 12 seminții. Așa că marele preot îmbrăcat în hainele de mare preot, când intra înaintea lui Dumnezeu, el purta pe umerii lui seminția, adică el era un
tot
reprezentant,
poporul.
Un reprezentant al poporului. De el depindea istoria poporului. Iar al doilea lucru, el purta pe sufletul său, vedeți, și ca povară, și ca responsabilitate, ca dragoste, ca sentiment pe sufletul său. Așa că funcția de mare preot era extrem de importantă. Avea niște valori deosebite.
Pentru că nu ne mai permite timpul să mai vorbim puțin despre alte funcții. Funcția de cultură, știm, funcția de mijlocire și despre asta am vorbit. Mijlocire între om și Dumnezeu. Dar erau și oameni de cultură, erau și pe post de medici, dar îl consultau pe Dumnezeu alegând. Despre acest lucru aș vrea să vorbim puțin mai în detaliu, cu Urim și Tunim. Poate oamenii se leagă de acest amănunt.
Îmi place foarte mult funcția culturală. Deci, țineți cont, preotul era omul care trebuia să citească Tora, deci el trebuia să o știe. Și prima lecție care trebuia să facă cu copiii lui, să-i învețe carte. Și când învăța pe copiii lui, din câte înțeleg eu, mai învățau și alții. Că uite, a învățat și Samuel, a învățat și Asaf și Heman și ceața a învățat. Deci era profesor, era învățător, mergea în fața poporului, citea cărțile și le prezenta. rolul cultural este extrem de important.
Așa s-a născut un popor deosebit de celelalte. Deosebit. Da.
Acum vorbim de rolul de intermediar la Dumnezeu. Gândiți-vă, în timpul lui David avem câteva situații și la David și la Saul, când zice adu efodul. Era lucru cel mai simplu și preotul stătea între rege și Dumnezeu. Și spune, întreabă-l pe Dumnezeu, plecăm la război sau nu plecăm? Și preotul știa el, nu pot să vă spun ce făcea, și spune, Dumnezeu îmi spune, nu. Dumnezeu spune, da, plecați. Și acest lucru era un răspuns de la Dumnezeu. Și totdeauna s-a dovedit a fi perfect.
Corect. Bun.
Și cu efect și cu toate. Deci el era cel care consulta. A doua consultare era prin Urim și Tumim, alte două pietre de pe altar, iar acesta se făcea numai în sanctuar. Tradiția iudaică ne spune că una se lumina sau alta se întuneca. Acesta era răspunsul da sau nu. Deci în această situație răspunsul era doar da sau nu, vă duceți sau nu vă duceți. Sau în alte situații mai speciale, Dumnezeu se manifesta în sanctuar, efectiv cobora o lumină, aceasta era mai ales pe timpul lui Moise și Dumnezeu vorbea. Deci era ceva extra. Gândiți-vă că la masa aceasta era tronul Harului, venea marele preot cu toate pregătirile de rigoare, acolo cobora o lumină și de acolo auzeai o voce care efectiv îi spunea ce să facă. Deci vă dați seama ce responsabilitate, cu câtă grijă, uneori chiar cu o anumită teamă sfântă, se ducea preotul, marele preot, să audă vocea lui Dumnezeu care îi spunea. E foarte adevărat că lucrurile astea erau mai rare, dar erau.
Se întâmplau. Și o funcție pe care și Domnul Iisus Hristos a respectat-o, funcția de medici. Trebuia să te arăți preotului dacă aveai o rană, o lepră. Da. Și preotul știa dacă te izolai sau nu, sau când s-a vindecat.
Vedeți, toate aceste lucruri erau totuși niște școli.
Sigur că da.
Preoții bătrâni îi învățau pe cei tineri, îi luau cu ei și le arăta, le explica, le făcea, încât el avea și aceste cunoștințe medicale care decideau. Și Domnul Hristos respectă, ce du-te și te arată preotului.
Da.
Domnul Hristos a respectat, chiar dacă erau ei, cum erau ticăloși, dar Domnul le-a respectat funcția lor atât timp cât a lucrat acolo, a trăit.
Trebuie să încheiem emisiunea. Îmi pare tare rău, sunt atât de interesante incursiunile în sanctuar și printre oamenii sanctuarului, încât aș vrea să nu se mai termine. Dar le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri și săptămâna viitoare, când vom merge mai departe. Numai bine!